Kom ons maak net ons harte stil. Here, U is ons skuilplek en ons skild en op U woord wag ons. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan U geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, as u die Bybel saamgebring het, dan nooi ek u om saam met my te lees uit Jesaja, die 6de hoofstuk, is 'n baie gepredikte gedeelte en baie kosbare gedeelte en iets wat ek maar geleer het as kind van die Here, is dat ons moet maar baie herinner word aan die woord. Baie herinner word aan die standaard. Jesaja, die 6de hoofstuk. Jesaja 6. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie, en sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê sonder inwoners, en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land, en as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting. Maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Kom ons buig die hoofde en dan aanbid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die geskrewe woord. 'N woord wat ons van U bewus maak. 'N woord wat U vir ons gegee het om ons te onderrig. Om vir ons meer van U te leer, om ons ook te leer van onsself. Om ons te leer wat die pad is wat ons moet stap en wat ons te wagte kan wees en wat ons moet doen wanneer dit met ons moeilik gaan. Alles wat ons nodig het as mens is vir ons in hierdie woord opgeteken en ons aanbid U vir hierdie wonderlike woord wat ons nog steeds het en dat hierdie nie dooie woorde is maar dat dit lewend is en kragtig is, skerper as enige tweesnydende swaard, en die woord leer ook vir ons, dat U die vlees geworde woord is, U is die woord, en deur U het hierdie woord gekom, U sê vir ons in 2 Timoteus 3 vers 16, dat dit is deur U geadem, dit kom uit U mond uit, dit is geïnspireerde woord van God vir ons. Baie dankie dat U woord vanoggend hier in ons midde ook lewe, dat U hier is en dat U hierdie woord ook lewendig maak. lewendig om in ons siele met ons te werk, te praat, te oortuig, vir ons dinge te toon. Baie dankie, ons kan maar net vanoggend vir u vra, open ons oë, dat ons u sal sien vanoggend. Kom werk hier in ons harte, dit wat u van ons van wil oortuig. Want die Gees het gekom om te oortuig. Die Gees het gekom om u te verheerlik. En dit is ook wat ons vanoggend wil doen. U het vir ons gedra deur die week, u het vir ons tot hier gebring. Dit is u, dis nie ons eie krag, ons eie vermoë nie, maar dit is u. En ons aanbid u vir die wonderlike voorreg dat ons in u hand is. Hemelvader, ons kom bid saam vir hulle wat treur vanoggend. Bid dat u vertroostende hand op hulle sal rus. Ons dink die afgelope tyd van baie siek mense en baie wat oorlede is, baie mense wat baie stryd beleef, wat in hulle liggame siekte dra, en ons hou hulle voor u op, dat u hulle sal besoek, dat hulle van u sal bewus word. Here Jesus, u is en bly die groot en wonderbare God, wat nooit sal verander nie. En terwyl ons nie altyd u plan met ons raak sien nie, kan ons maar net vanoggend ons oorgee vir u plan, dat u wil ook in ons lewens sal geskied. Here Jesus, ons wil nie nalaat om te bid vanoggend vir plekke waar dit baie droog is nie. Ons bid dat u asseblief ook die wolke daar sal oopmaak, dat u reën sal stuur. Geen mens of dier of plant kan leef sonder water nie. En ons het u so baie nodig en ons besef, ons verdien niks nie. Maar ons kom staan vanoggend voor u in diepe, diepe afhanklikheid. Sal u ons asseblief aansien? Sal u asseblief vir ons help? Sal u ook asseblief in hierdie land van ons op 'n kragtige manier werk, terwyl ons weet, ons besef, u woord sê duidelik, dat daar is geen regering of geen mag behalwe dit deur God nie. En ons kom bid ook, dat u asseblief in ons land sal werk, en dat in hierdie laat uur baie mense nog tot bekering sal kom, dat hulle tot u sal bekeer, en kosbare siele gered sal word. En nou, Hemelvader, vra ons dat u asseblief hierdie boodskap sal seën in elke een van ons se harte en dat u verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. As teks van oordenking, die derde vers, en die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Ek praat met u oor hy wat op die hoë en verhewe troon sit. Die kollig in hierdie gedeelte val op hom wat op die troon sit. Ons lees van Jesaja wat in die jaar van koning Ussia, wat melaats was, gesterf het, en hoe hy hierdie visie gehad het van die een wat op die hoë en die verhewe troon sit. Hierdie hoë en verhewe troon dui vir ons op die Here wat hoog en verhewe is. Ons lees in Openbaring 4 vers 2 en 3, waar God ook aan Johannes geopenbaar het. Hy sê, en dadelijk was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon en hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen jaspis en sardius, en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. Ek dank die Here vir sy woord wat vir ons so kosbaar is, en sy woord wat vanoggend hom kom afskilder voor ons, afskilder sodat ons hom sal sien, soos wat die woord hom aan ons openbaar, afskilder sodat ons sal verstaan met wie ons te doen het, sodat ons hom na waarde kan dien en kan aanbid. As ons nie hierdie openbarings gehad het nie, hoe sou u en ek die regte siening, die regte perspektief van hom gehad het? Dit sou nie vir ons moontlik gewees het dat ons dienooreenkomstig waardig sy grootheid en sy verhewenheid sou lewe nie. Enige gesonde verhouding, soos u weet, en ek let die klem op gesond, want dit is so dat daar baie ongesonde verhoudings is. Ek praat van 'n gesonde verhouding waar daar 'n ontmoeting tussen twee mense is. Hulle ken mekaar nie, maar soos wat die tyd aangaan en hulle tyd spandeer met mekaar, leer hulle mekaar beter ken. Leer hulle wat die een van hou en wat hulle nie van hou nie. Daar kom naderhand meer vrymoedigheid. Jy leer wat ontstel die ander persoon, wat nie. En wat ook waar is, is dikwels wanneer 'n verhouding begin groei, dan begin jy sekere dinge aanvaar wat maar net so moet wees. En daar word nie aandag gegee meer aan dit wat belangrik is nie. Hoe dikwels het ons nie al gehoor dat die man is nooit by die huis nie, hy werk hom morsdood om alles te gee vir sy familie. Weet van baie gevalle, waar die vrou dan kom en sê, maar dis nie wat ek wou gehad het nie. Ek wou vir jou gehad het, ek wou gehad het dat jy meer tyd met my spandeer. Die groot en huis, die nuwe motors en al die dinge wat net die beste is, was nie vir my so belangrik soos jy. Ek wou jou hier gehad het en andersom ook. U sien, ons kan baie dinge aanvaar in verhoudings. Ons kan aanvaar dat dit moet maar net so wees en dit is reg en ons kan kansen waag deur dinge te doen wat ons eintlik weet ons moet dit nie doen nie, omdat ons weet die ander een vergewe ons. Ek dink maar in my eie verhouding wat ek met my vrou het, hoeveel keer het ek haar al seer gemaak in my lewe. Maar ek het geweet as ek terug gaan na haar toe en ek sê ek is regtig jammer, dan weet ek sy vergewe my. Nou is dit baie maklik in ons menslike natuur om maar net te aanvaar, ek kan maar doen wat ek wil, ek sal vergifnis ontvang. En ons kan dit met ons in ons verhouding met die Here ook doen. Ek vra verskoning, maar dan gaan ek en ek gaan doen weer presies dieselfde. Ek gaan buig, ek weet van baie mense wat in trane al gaan buig het, en ek myself oor dinge wat ek gedoen het, wat ek nie moes gedoen het nie. En dan gaan doen ons dit weer. U sien, om voor die Here te buig is baie moeilik. Ons menslike natuur vind dit geweldig moeilik om nederig te wees. Om die knie te buig soos wat die Bybel dit vir ons voorhou. Om in ootmoed te sê, Here, U wil en nie myne nie. Ons word groot met 'n wil. Met hierdie, ek wil dit op my manier doen. Ek wil hê, as ek in 'n groep is, hulle moet maak soos wat ek sê. En die feit van hierdie dinge en dis hierdie vleeslikheid van my wil moet bevredig word, is iets wat ek saam met my dra tot op die dag wat ek waarlik gered word. En nou kom die toets wanneer ek gered word, dat ek in die eerste plek voor God se wil moet buig en die Here verwag van my om ook om konflik te vermy hier op aarde as kind van God om te buig, om nederig te wees. Dis een van die kenmerke van 'n kind van God, is ware nederigheid. Nou is ons in 'n wêreld wat hulle self dien, wêreld wat nie tyd het vir nederigheid nie. Nederigheid is swakheid. Jy word groot is dat mense moet nie op jou trap nie. Jy's nie hulle vloerlap nie. Nou kom jy, jy's gered en jy kry met mense te doen en daar's hierdie persoonlikhede wat ons mee bots. En dis nie God se pad nie, wat hulle stap nie, volgens ons nie. Dit bring ons in hierdie konflik waar ek moet sê, Here, ek stap agter u aan en ek moet doen wat u behaag. Hierdie geaardheid neem ek baie maklik na my verhouding met God self. Omdat ons hierdie inherente trotse wese is, is dit ook baie keer baie moeilik om voor die Here se wil te buig. En die vraag is, wat u en ek moet beantwoord, ek kan dit nie namens u beantwoord nie, is tot watter mate het hoe ek groot geword het en hoe ek is, 'n invloed op my persoonlike verhouding met hom. Die gevaar is, ons kan baie maklik vergeet wie hy is. Ons kan baie maklik vergeet dat hy hierdie God is wat hoog is, wat verhewe is. En is noodsaaklik dat ons die regte perspektief van die Here moet kry. Vir my is dit krities belangrik om te besef wie hy is en dat dit my voed in my verhouding met hom, want ek weet as ek dit toelaat, lei dit my tot ootmoed, dat ek in ootmoed met God saam sal lewe en diensbaar vir hom sal wees. Die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die, of die verhaal van die twee manne wat na die tempel toe gegaan het, die fariseer en die tollenaar, daar in Lukas 18 vers 10 tot 13, en die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, rowers, onregverdiges, egbrekers of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. 2 mense, die een baie trots op sy godsdienstigheid en wat hy bereik het, prestasies, en die ander een maar net bewus van sy sondige toestand voor 'n heilige God. En ons ken die verhaal, Lukas 18:14, waar die Here Jesus sê, ek sê vir julle, hierdie laaste een, die tollenaar wat op sy bors geslaan het, en gesê het, o God, wees my sondaar genadig, dis hy wat geregverdig na sy huis gegaan het. Hy sê, want elkeen wat homself verhoog sal verneder word, en hy wat homself verneder sal verhoog word. Hoekom is dit belangrik vir u en vir my? Baie mense het al hierachter geskuil en gesê, maar ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd, die dinge het verander. Jesus is ons vriend. En mense raak baie aanmatigend. En ek wil nie baie uitwy daarop nie, mense se gedrag wat ek al waargeneem het teenoor die Here, hoe hulle, Dominee Gerard het verlede week gepraat oor hoe mense van hom praat. Ek het al gehoor hoe die mense hom opdragte gee, bevele gee, en hulle besef nie, hy's God nie. Malachi 3:6 sê, want ek, die Here, het nie verander nie. Jakobus 1:17, die vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Hy verander nie. Daar's geen omkering nie. Hebreërs 13:8, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Hierdie woord is vir u en vir my geskryf vandag waar u en ek vandag lewe, Nuwe Testamenties, dalk baie vlak voor Jesus se koms. kinders van God, ons wat bely, ons ken, ons weet, solank as wat dit nie vir ons belangrik is, dat ons hierdie visie van God het nie, hierdie visie van, ach, ek is nie so sondig nie, daar is baie ander wat baie meer ernstige sonde het, as ek sal en kan ons verhouding met God nooit vlot nie, sal hy ons nie kan gebruik nie. Romeine 14:11 sê, want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely. Ja, dit het betrekking op hulle wat sê dat daar is nie 'n God nie, of ek sal op my eie manier in die hemel kom, of ek stem nie saam met hoe julle dit sien nie. Ja, dis hulle. Maar dit is ook diegene wat bely dat hulle kinders van God is, wat hart van hart is, wat onverbiddelik is, wat trots is, hulle ook sal buig voor hom. Jakobus 4:6 sê, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Habakuk 2:5, 'n trotse man is onbestendig. Ek het verlede Sondag aand gesê, hierdie wonderlike boek, is nie vol woorde gemaak waar daar belangrike gedagtes is en mense het oulike storiekies tussen en opgemaak om vir ons hierdie wonderlike woord te gee nie. Elke woord wat hierin is, het God vir u en vir my bedoel. En ons moet ag gee daarop. Kom ons kyk in die eerste plek na hoe die Here beskryf word daar in die eerste drie verse. Jesaja sê, hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het, serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg, en die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Heilig is die Here van die leerskare. 1 Timoteus 6:16 sê, wat alleen, hy praat van die Here wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Eksodus 33:20, verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Dis die God wat ons aanbid. Ontoeganklike lig. Geen mens kan my sien en bly lewe nie. Openbaring 4 vers 9 tot 11. En elke keer as die lewende wesens heerlikheid en eer en danksegging gee aan hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, val die 24 ouderlinge neer voor hom wat op die troon sit en aanbid hom wat tot in alle ewigheid lewe en werp hulle krone voor die troon en sê, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur U wil bestaan hulle en is hulle geskape. Het gee vir ons 'n prentjie van wat in die hemel aan die gang is. 1 Konings 19:11, Elia, en hierdie is my so geweldig aangrypend, nadat hy gevlug het toe Isebel hom wou doodmaak en die Here by hom kom en vir hom sê, Elia, wat maak jy hier? Dis net interessant, ek weet nie of ek in die tyd hieroor sal praat nie, maar dis net nadat Elia een van die grootste geestelike oorwinnings gehad het toe hy die Baalpriesters uitgedaag het. En toe hoor hy Isebel wil hom doodmaak en hy loop 40 dae en 40 nagte die woestyn in. En die Here sê vir hom, wat maak jy hier? Die Here sê vir hom, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here. En kyk, die Here het verbygegaan terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit. Dis letterlik, voor die Here uit, het 'n sterk wind berge geskeur en rotse verbreek. Gee dit vir u idee van God. Voor hom uit, skeur rotse. berge word verbreek. Andersom. Dis hoe groot hierdie God is wat u en ek bely. Dis wie hy is. Dis hoekom ons dit moet besef dat dit hy is en dat ons voor hom moet buig en toegee aan sy wil. Daniël 7:10 sê, 'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisendmaal duisende het hom gedien en tienduisende maal tienduisende het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Dit is waar, God is 'n God van liefde. En is wonderlik dat die Here Jesus ons beskou as 'n vriend. Maar onthou, Jesus is nie meer in die vlees hier op aarde nie. Nie soos sy disippels hom leer ken het en gesien het nie. Hy's nou verheerlik. Hy's God. Hy's nie soos ons nie. Hy's baie meer as my woorde wat ek kort skiet om hom te beskryf. Hy's baie meer as wat ons ooit kan dink. Kan u indink in iemand wat 'n woord spreek en dit wat hy gespreek het onmiddellik. Dis daar. Dis God. Dis sy grootheid, dis wie hy is. Johannes beskryf dit in Openbaring 1:12 tot 17. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. Dis Jesus. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars en tussen die 7 kandelaars een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters, en in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. Ek kan my net voorstel in my geestesoog, hoe Jesus nou is. Groot, wonderbaar, almagtig, alwetend, alsiende, alomteenwoordig, ewig, onveranderlik, wonderbaar. Dis wie hy is. Dis wat hierdie hoë en verhewe troon vir u en vir my beskryf. In die tweede plek wat vir ons hier beskryf word is, hy is heilig. Vers 3 sê die ene die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here. Die kommentaar van die kommentaarskrywers sê dat in die eerste plek fokus dit die aandag op die geweldige heiligheid van God, wat ek mee saamstem, en dan sê hulle in die tweede plek, kan dit ook die drie eenheid wees, dis hoekom dit 3 keer geskryf is. Ek weet nie, ek wil net baie graag fokus op hierdie, wat die serafs gesing het, heilig, heilig, heilig is die Here. Die belangrikste is die eerste wat beskryf word, hy is op die troon, en die tweede aspek wat beklemtoon word, hy is heilig. Die woord heiligheid, ek glo ek verkondig nie iets vreemd vir u nie, beteken eenkant, afgesonderd, verhewe, bo alles. Daar's niks, niemand soos hy nie. Eksodus 3:5 sê en hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Dis ook aan Josua gesê in Josua 5:15. Matteus 6:9. So moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemele is. Laat u naam geheilig word. Die Here is bo alles. Hy's baie meer as wat ons kan dink, groter as wat ons kan dink en wat uitstaan sy heiligheid. Nehemia 9:5 sê en laat hulle u heerlike naam loof, wat bo alle lof en prys verhewe is. God self is in sy totaliteit verhewe. Sy naam, Here, God, Jesus, Heilige Gees, is besonders. Dis verhewe, dis eenkant gesit vir hom. afgeskeie. Dis vir hom alleen. Die derde gebod wat sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Uitelik beteken goedsmoeds. Om sy naam sommer maar net maklik te gebruik. Vandag gebruik mense sy naam om iets te beklemtoon. Dis, as jy die televisie aansit en mense praat, dis wat hulle doen. Sy naam word as 'n vloekwoord gebruik. Jy kan nie die Here se naam gebruik anders as wanneer jy met hom praat of van hom praat nie. Want sy naam is heilig, dis vir hom en gegee net om na hom te verwys en vir ons om sy naam te noem wanneer ons in gesprek met hom is of oor hom is wanneer ons met mense oor hom praat. Ek glo met my hele hart en wese dat as die Here sy regmatige plek in jou lewe het, kan jy nie sommer maar net sy naam uitelik gebruik nie. Want dis vir hom bedoel. Dis 'n wonderbare naam. Hy's 'n wonderbare God. Hy's heilig. 'N ander aspek van die Here se naam is Matteus 5:33 wat sê jy mag nie vals sweer nie. Maar jy moet jou ede aan die Here hou. 'N eed in ons terminologie vandag is om te sê ek beloof, ek sweer. En wat jy doen as kind van God wanneer jy dit doen, dan roep jy die naam van die Here aan as 'n getuie oor dit wat jy nou sê. Geweldige implikasie. Want ons kan so maklik sê, ek gaan dit doen, jy het my woord. Ek beloof. En wanneer jy beloof, God is getuie daartoe, nou sê die Here, jy moet jou ede aan die Here hou. Hoeveel keer sit ons nie in 'n diens nie en die Here kom druk sy vinger op 'n probleem in jou geestelike lewe? En die Here sê vir jou, dit is wat ek wil hê jy moet doen. En ek sê, ek sal dit doen. En dan kom jy by die huis en dan sê jy, ag, dit was in die kerk en ek dink nie dit is so ernstig nie en jy doen dit nie. Jy moet jou ede aan die Here hou. As 'n kind van God moet jy jou woord hou. Jy kan nie God se naam in onguns bring nie. Mense bring sy naam in onguns deur in sy naam besigheid te doen en mense te belieg en te bedrieg. God sal met hulle afreken. Jy kan nie sy naam gebruik of 'n eed gebruik om iets te doen net om iets te kry van mense af nie. Die skribas, die mense wat die Bybel oorgeskryf het in die Bybelse tyd, voordat hulle gekom het, of as hulle gekom het by 'n plek waar die Here se naam sit, het hulle eers gebid. Hulle was so bevrees vir hierdie heilige naam, soveel respek gehad, dat hulle het eers gebid voordat hulle sy naam skryf. Ek wil die Here die hoogste eer en respek betoon. Wanneer ek van hom praat, dan praat ek van u. Dis in my Afrikaanse taal, my manier om die hoogste respek vir hom te betoon, deur na hom te verwys as u. Hy is nie ons maatjie nie. Ek kan nie disrespekvol met hom praat nie. Hy's God, hy's hoog, hy's verhewe, hy's heilig. Eenkant gesit. In die volgende plek kyk ons hoe word dit rondom die troon beskryf. Nou ek het dit verskeie kere gelees daaruit verse 2 en 3. Heilige geskape wesens is rondom sy troon wat konstant sy heiligheid besing. Dink mooi daaraan. Hulle liggame is bedek met hulle vlerke en dit gaan oor God se heiligheid. Hulle kan hom nie sien nie. Hulle bedek hulle aangesigte met hulle vlerke en hulle voete. Nehemia 9:6 sê, U is alleen die Here. U het die hemel, die hoogste hemel en al sy leerskare gemaak. die aarde en alles wat daarop is, die see en alles wat daarin is, en u hou dit alles in die lewe, en die leer van die hemel buig hulle voor u neer. Heilige wesens aanbid hom. Heilige wesens het die grootste respek vir God se heiligheid. Kan u en ek minder as dit doen? Die Here nooi ons uit dat ons vrymoedigheid kan neem om hom te nader. Dit is so Hebreërs 4:14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus die seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Ons het daar die vrymoedigheid, maar wanneer ek hom nader, dan moet dit met hierdie beeld wees, God is heilig. Ek kan nie maar net in sy teenwoordigheid instorm in my trotsheid en dinge van hom afeis. Ek kan nie maar net inval by hom nie. Ja, hy sê bid altyd deur, maar ons moet nie vergeet wie hy is nie. Ons kan nie met sonde in ons lewe in sy teenwoordigheid instorm nie, want hy sê sonde kan in sy teenwoordigheid nie ingaan nie. Die regte is dat wanneer ek gaan bid is om te kom by 'n plek om te sê, Here, ek kom eers heel eerste, reinig my asseblief, sodat ek vanoggend ook die stem kan hoor wanneer ek in gesprek met u is, dat ek kan hoor wat u vir my sê en ek weet, ek het toegang tot u. Ons hoor baie keer goed oor WhatsApp, boodskapies wat rondgaan, maar ek het hierdie met my oë gesien en my ore gehoor, van 'n TV-prediker wat gesê het, ek beveel u, uit met die Here gepraat, Engels, ek beveel u om hierdie persoon aan te raak, en as u hom nie aanraak nie, dan gaan ek opkom daar bo na u toe, en dan weet u wat gaan gebeur. Dis vir my verstommend, dat God hom nie soos 'n stoffie weggevee het nie. En ek het besef, dat hierdie man se God is nie die God wat ek aanbid nie, want hy is heilig. Ek is 'n stofwurm. Sy groot en wonderlike genade, en ek vertrou maar en bid maar, dat hierdie prediker, genade vind om met die ware God te ontmoet. 1 Petrus 1:14 tot 16 sê, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis die wese. Liewe kind van God, ek het verlede Sondag gesê, daar bestaan nie so iets dat hierdie heiligheid is net vir sekere paar kinders van die Here bedoel nie. Dis net vir 'n uitgeleese klompie, ag ons, kom ons dink nou maar aan Paulus en Petrus en Johannes en van die groot predikers in die wêreld en die dominee en die dominee se vrou en die kerkraad nie. Dit is die basiese vir 'n verhouding met God. Hy sê, julle moet in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis die vereiste vir God, vir ons om in 'n verhouding met hom te staan. Dat ons eenkant moet wees, afgeskeie van die wêreld, oorgegee aan hom. Dis die basiese kind van God vir ons lewens. Micha 6:8 sê, wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God? Oorgegee vir 'n heilige verhouding met hom. Eenkant gesit vir hom. Wanneer ek my lewe gee vir hom, dan gee ek my alles vir hom, dan behoort ek aan hom. dan het hy die reg om vir my te sê hoe hy wil hê ek moet lewe, want ek weet, ons weet, dat hy net die beste vir ons in gedagte. In die laaste plek, wat was mense se reaksie toe hulle bewus word van die Here? Jesaja in Jesaja 5 het uitgeroep, Wee my, ek is verlore, net so 'n bietjie agtergrond. In ons oog was Jesaja nie so sleg nie. Hy's 'n profeet. God het met hom gepraat. Hy het sy stem gehoor. Hy het die opdragte verneem wat die Here aan hom gee en hy dit gaan oordra aan die volk. En tog, wanneer hy toe hy hierdie beeld kry van die God met wie hy te doen het, roep hy uit, "Wee my, ek is verlore." Sy grootheid maak hom intens bewus van hierdie een aspek, "Wee my, ek is verlore." Lukas 5:8 En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer op die knieën van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige man. Hy het nie gesê, maar ek ken vir Jesus, ek stap nou hoe lank saam met hom. Hy ken my, hy weet van my. Nee, hy sê, gaan weg van my, want ek is 'n sondige man. Openbaring 1:17 van Johannes, toe hy hierdie beeld van Jesus kry toe, Hy sê, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete. Nie selfverheffing nie. Hierdie verheerlikte Jesus wat Johannes sien, is nie Jesus met wie hy op aarde gestap het nie. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie. Jesus het sy hand op hom kom lê en sê, moenie vrees nie. So, hy was oorval met vrees vir wat hy gesien het, alhoewel hy Jesus geken het. 'n Verhouding met hom kan nooit arrogansie en verwaandheid, familiariteit bring by 'n kind van God nie. Net 'n besef. Here, U is wonderbaar. U is groot en daardie diepe ootmoed. Wat wil U hê moet ek doen? Dis hoekom dit vir U en vir my belangrik is dat ons sal weet met wie ons te doen het. Eksodus 19:18 lees ons en die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond en die hele berg het vreeslik gebewe. Eksodus 20:18 En toe die hele volk die donderslae en die blits en die geluid van die basyn en die rook in 'n berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. Ons lees van dit wat Moses daar in Exodus 19 gesien het, en Moses, dis Hebreërs 12:21, en Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Exodus 34 vers 5 tot 8, en die Here het neergedaal in die wolk en daar by hom gestaan, en hy die naam, dis Moses, van die Here uitgeroep, en die Here het by hom verby gegaan, En dan net die laaste versie, toe het Moses hom gou na die aarde toe gebuig en neergeval. Hierdie Moses met wie die Here direk gepraat het, wat op die heilige berg saam met hom was, wat met hom gewandel het, van wie die Here gesê het, hy is die sagmoedigste op die hele aarde. Esegiël 44:4 Daarop het hy my gebring na die noordpoort aan die voorkant van die huis en kyk toe ek dit sien, toe ek sien dat die heerlikheid van die Here die huis van die Here vervul, toe het ek op my aangesig geval. Lukas 2:9 En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. Dis wie hy is. Groot, wonderbaar, heilig, verhewe. Openbaring 4:11, U is waardig, o Here, om te ontvang die heerlikheid en die eer en die krag, want U het alles geskape en deur die wil bestaan hulle en is hulle geskape. Openbaring 5:11-12, toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000. Nou as jy 'n rekenaartjie het, gaan maal 10,000 met 10,000 en duisende maal 10,000, en met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Dis wat in die hemel aan die gang is. Miljoene der miljoene wesens wat God aanbid. Heilige wesens wat God aanbid. Die woord van die Here leer ons, maak ons so bewus van wie hy is. Verhewe, afgeskei, eenkant. U en ek moet dit gebruik, dat ons ons lewens sal oorgee aan hom en sal sê, Here, opnuut, besef ek die grootheid, die heiligheid, en ek besef, as u iets van my vra, dan moet ek en ek wil dit ook doen. Hierdie beeld moet vir een van my bring, by verootmoediging, buig voor hom. Hy is wonderbaar, hy is groot, heilig. Jesaja 1:28 sê, soos die gedaante van die boog, wat in die wolk is op 'n reendag, so die glans rondom gelyk, so die verskyning van die heerlikheid van die Here gelyk, en toe ek dit sien, het ek op my aangesig geval, en die stem van gehoor van een wat spreek. Psalm 104 vers 2 sê, wat u self omhul met die lig soos met 'n kleed, wat die hemel uitspan soos 'n tentdoek. Vir my is aangrypend as ek dink dat hierdie wonderbare God maak met ons bemoeienis. Hierdie wonderbare God stel belang in ons pad. Hy sê, hy ken ons wandel, hy weet waarmee ons worstel, hy ken ons stryd, ons pyn, al hierdie dinge. Hy sê hy weet hoeveel hare op ons hoof is. Dit verstom my. Hierdie God, wat sy seun stuur om in my plek te sterf. Die sonde wat ek gedoen het, almal van ons, Jesus het gesê, ek is bereid om Jan Keizer, alles wat hy gedoen het, alles wat hy nog gaan doen, ek is bereid om vir dit te sterf. Dit verstom my, en dit maak dat ek my totale wese aan hom wil weggee, en sê, Here, waar u lei, daar sal ek gaan. Ek wil u sien soos wat u is, ons lewe in die laaste dae. Ek weet nie hoeveel ure u en ek oor het nie, voor Jesus kom nie, ek weet nie, niemand van ons weet nie, dit is waar. Dalk is dit min, maar ons het die voorreg om die tyd wat oor is, in totale oorgawe aan hom wat op die troon is, alles weg te gee, ons heel beste vir hom te gee, waar ons ook al kom, en dat mense by ons sal sien, ons lewe is weggegee aan hom. Mag die Here vir u en vir my help, dat ons oë op die majesteit en die heerlikheid van die Here sal vestig in hierdie dag. Ek glo dis hoekom ons vanoggend hier is, dat ons sal weet en dat ons dit sal doen. Hy help ons. Amen. Here, baie dankie vir u woord, waar u vanoggend maar net die goddelike lig vir ons laat val het op u self. Waar u self in ons kom openbaar het, as hierdie wonderbare God, maar ook een wat ons lief het. En u woord sê, u weet wat gedagtes u aangaande ons koester. U bedoel nie dat die lewe agter u aan vir ons een stryd moet wees, en moeilik moet wees, en ons negatief en depressief moet maak nie. Maar die wonder om te weet dat u wat sê, ons moet nie bang wees, bevrees wees, angstig rondkyk nie, juis omdat u ons God is, en omdat u hier by ons is. Ons eer, loof en prys u, sal u vir ons onder u hand beskut asseblief, en sal u vir ons help, dat hierdie woord ingebrand sal wees in ons geestelike hart vir tyd vir ewigheid, ons nooit dit sal vergeet nie, en dat dit vir ons sal bring tot ootmoed. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.